Kapitola 45. Sanatorium Mondoberg. Duben 1930. Vzdala jsem se naděje, že v Paříži dokážu pro Camille ještě něco udělat. A sklíčeně jsem se vrátila domů do Peterborough. Když jsem o několik měsíců později přijela znovu do sanatoria, měla jsem připravený zoufalý plán. Camille na mě čekala v omšelé přijímací místnosti vyhrazené pro návštěvy a na sobě měla týž ošumělý plášť a pomačkaný klobouk jako minule. Jessie, ma petite anglaise, natáhla ke mně ruce. Objala jsem ji a pošeptala, jdi si zbalit věci, Camille, odvezu tě odsud, utečeme spolu. Můžeš bydlet u mě v Anglii. Ta zpráva ji viditelně rozrušila, celá se roztřásla. Jsi v pořádku? Zeptala jsem se vyděšeně. Pomohla jsem jí usednout a držela ji za ruce, dokud se jí do tváří nevrátila barva. Nemůžu, Jessie, nemůžu. Rozplakala se. Až v tu chvíli mi došlo, jak sobecky se chovám. Camille žila v ústavu od roku 1913 a svět za vysokými zdmi se mezi tím velmi změnil. Její svět, ten, do kterého jsem ve svém snění utíkala i já, navždy pominul. Na jakoukoliv změnu byla příliš slabá a křehká. Kdybych ji odvezla, zabilo by ji to. Viděla jsem jí na očích, jak moc se jí ulevilo, když jsem řekla, že vše zůstane při starém. Je mi to líto, Camille. Kývla a unaveně zavřela oči. Chvíli jsme seděli v tichu, bez hnutí. Když znovu promluvila, přicházel její hlas od někud zdaleka, jako by mluvila ze sna. Vzpomínáš si na naše poslední setkání? Myslím, v Paříži, ne tady. Jak bych mohla na to dopoledne zapomenout? Odpovědět jsem ale nedokázala. Nevěřila jsem svému hlasu, věděla jsem, že by se mi zlomil. Její dlaň vklouzla do mě. Pořád se na mě zlobíš. Odpust mi, jak jsem se tehdy chovala. Jessie, byla jsem hrozně rozrušená, ale nebyla to tvá vina. Tehdy jsem totiž zjistila, že čekám dítě. Obrátila jsem se k ní a zdvihla její dlaň ke rtu. Ach bože, Camille. Znovu nechala klesnout víčka. Neřekla jsem to nikomu. Ani Rudenovi. Tehdy ještě ne. Stejně to bylo jedno. O to dítě jsem přišla. Pak o další. A potom ještě o jedno. Zprvu jsem si myslela, že je to nějaký trest. Je přirozené, že ti něco takového napadlo, ale ty nedonošené děti nebyly tvá vina. Stiskla se mi povzbudivě ruku, ale vytrhla se mi, zatěla ji v pěst a zahrozila do vzduchu. Na prchavý okamžik se ze slabé a zlomené ženy znovu stala energická Camille. Máš pravdu. Nebyla to má vina, Jessie. Mohl za to ten bastard Roden. Když jsem potratila poprvé a řekla jsem mu to, myslela jsem, že bude smutný. Ale on místo toho cítil úlevu, lokonář. A když jsem později přišla o další děti, vůbec se nesnažil zakrýt, jak je rád. Tvrdil, že je to tak lepší. Muži myslí jinak než my. Podle Williama je potrat projevem přirozeného výběru. Způsobem, jakým se příroda zbavuje vadných jedinců. Když jsem potratila, dokonce mi kreslil nějaké grafy a mluvil se mnou, jako bych byla jedním z jeho studentů. Měla jsem chuť dát mu pár facek. Camille hlas klesl do šepotu. Naklonila ke mně obličej tak blízko, že jsem jí v ústech viděla pahýly po zubech. Roden mi dával jed a otrávil i mé děti. Taková byl zrůda, obyčejná zrůda. Objala si hubená ramínka a rozplakala se. Musí to být paranoidní představy, přesvědčovala jsem samu sebe. Projevy nemoci, na které mě upozorňoval doktor Charbonnel, polohlasně jsem ji začala těšit, jako jsem to dělávala se svými dětmi, když byly malé. pomalu se uklidňovala. Myslela jsem, že je bouře zažehnána, ale mýlila jsem se. Z ničeho nic vyskočila a začala rázovat sem a tam. Vím, proč to udělal. Přišla jsem na to. Kdybych se starala o dítě, nemohla bych pracovat a on by mi nemohl krást nápady. Potřeboval, abych pracovala, přemýšlela a tvořila. Jakmile odešel od mé zakrvácené postele doktor a odnesl si přiklopenou plechovou misku, už u mě byl a šeptal mi, že jediným lékem na můj žal je práce. Znovu zahrozila do vzduchu pěstmi. Věřila jsem mu. Tak hloupá jsem byla. A hned jsem se vrátila ke svým sochám, které on potom kopíroval. Okopíroval každou z nich. Byl chytrý. Tak chytrý, že jsem zpočátku nic nechápala. Při práci jsme používali tytéž modely. Byla jsem to já, kdo navrhl každou pózu. Já jsem přicházela se svými nápady a on kýval a kýval a já byla štěstím bez sebe, že souhlasí a oceňuje mě. Takový idiot jsem byla. A on mě zatím celou dobu zneužíval a okrádal. Znovu se posadila a chňapla po mé ruce. Nedokázala jsem se ovládnout a pokusila jsem se ucuknout, ale chytila mě a pevně držela. Pohled měla nezaostřený, nevidoucí. Nadávala, klela a od úst jí odletovaly kapičky slin. Skutečnou pravdu jsem z jejich slov vyčíst nedokázala. Zřejmě vycítila, že jí nevěřím a s odporem odmrštila mé ruce od sebe. Jenom tady plítvám dechem. Vždycky si stála na Rodénově straně. Ctila si ho jako školačka ctí svého mistra. I v tomto stavu, slabá a zlomená, mě dokázala zranit. Cítila jsem, jak ve mně stoupají rozhořčení a vztek a na povrch se derou všechny staré křivdy. Vždycky jsem stála na tvé straně, namítla jsem. Ale k velkému užitku mi to nebylo. Měla jsem jí dost. Až do téhle chvíle jsem jí nechávala, ať si fantazíruje a nijak jsem jí její představy nevymlouvala, ale teď jí všechno logicky vyvrátím. Je nesmysl, že ti Rodén kradl myšlenky. Umělci přece sdílejí své nápady a pracují na stejných projektech. Je nespravedlivé tvrdit, že jeden dosáhl úspěchu na úkor druhého. Myslela jsem na svého Gigantiho. Pracovala jsem na něm ze všech sil, ale na pařížský salon se nedostal, zatímco Kamiina verze si získala pověst díla geniální sochařky. Nebyla to ničí chyba, leda samotného boha, že nadělil víc talentu jí než mě. Myslíš si snad, že nevím, že se umělci dělí o nápady, přimouřila oči. Myslíš, že jsem imbecil? S Rodénem to ale bylo něco jiného, to ti mohu odpřísáhnout. Udeřila pěstí jedné ruky do dlaně druhé. Kradl mi nápady. Jak to, že mi nevěříš, když se pokládáš za mou přítelkyni? Stačí, aby se podívala na mou Šakuntalu a jeho věčný idol. Najdeš tytéž pózy, tytéž muže, kteří žebroní o odpuštění. Byla to moje myšlenka, moje! Bodala se ukazováčkem do prsou tak prudce, že jsem při každém úderu zamžikala. Byla jsem slepá, že jsem to neviděla. Došlo mi to, až když mě kritici obvinili, že Rodéna kopíruju. Kde si myslíš, že ten nápad vzal? A po něm i spoustu dalších. Nečekanou silou mi kostnatými prsty stiskla paži a tvář mi ovanul její zkažený dech. Rodén mi vzal všechno. Stárnul a ztrácel inspiraci. Já jsem byla mladá, plná tvůrčí síly a měla jsem spoustu zajímavých myšlenek. Využíval je, sál je ze mě a plnil mi svou vlastní vysklou slupku. Ukradl mi všechno. Mé myšlenky, moje mládí i mé děti. Divoký vztek ji z ničeho nic opustil a jen ochable a bezmocně zírala na ruce složené v klíně. Bylo mi líto. Chovala jsem se k ní zbytečně tvrdě. Čekala jsem od její ubohé nemocné mysli příliš mnoho. byla přemožena svou bídou. Kdybych tak dokázala vymít z jejich ran alespoň trochu hořkosti, aby si dokázala vybavit i krásné věci. Camille, Rodéna si přece kdysi milovala. Povídej mi něco o dobách, kdy jsi s ním byla šťastná. Opřela se na židli a zavřela oči. Zdálo se, že usnula, ale po chvíli začala mluvit tichým hlasem, který mi připomněl její mladé já. Rodin pro nás najal zámeček. Byl to La Folie le Prestre, kde se Georges Sandová scházela s Misetem. Když mě vedl zahradou a potom hlavním vchodem dovnitř, zakryl mi oči. A když jsem se konečně směla rozhlédnout, měla jsem pocit, že jsem se ocitla v pohádce o šípkové růžence a že od doby, kdy jsem usnula, uplynulo 100 let. Byla to vlastně ruina. Všude spousta prachu, opadaná omítka a v alkovnách sochy bohyní. Milovala jsem to tam. Byl to náš ateliér, Rodénův a můj. Naše tajné místo uprostřed Paříže. V tom polorozpadlém zámku jsme si lehávali nazí v náručí. Okna zakrývaly přerostlé výhony vína a barvily světlo do zelena, jako bychom byli pod vodou. Do ticha se ozýval jediný zvuk. Tlukot jeho srdce. Oči měl bledé jako opály a hořely v nich studené plameny. Potřásla prudce hlavou, jako by si chtěla vytřepat vodu z uší. Ne, na tohle nechci vzpomínat. Ještě dnes mě obestírá jeho kouzlo a jed, který mě otravoval, mi proudí v žilách i teď. Šeptal mi ty své lži. Dotýkal se přitom mé mramorově bílé kůže. Jsi můj sen z kamene, tak mi říkal. Už brzy se vezmeme, už brzy, ma belle rêve. A strávíme zbytek života společně. Jsme navždy spojeni, ty a já, dva géniové. Ve spojení bude naše síla stoupat k nebi jako plamen. Otevřela oči, jako by se probouzela ze spánku a zasmála se dutým kovovým smíchem. Věřila jsem mu. V tom okamžiku v sobě měla smutek, ale i jakousi záři, podobnou té, jaká prozařuje Berniniho díla. Znovu jsem před sebou měla Camille z dob našeho pařížského mládí. Chtěla jsem začít líbat její strhaný a zestárlý obličej. Rodin byl hlupák, když dovolil, aby od něj odešla. Co se stalo? Otázala jsem se. Proč si ho opustila? Ramena jí klesla a v mžiku mi před očima zestárla o několik desítek let. Znovu jsem otěhotněla. Přišla jsem o spoustu dětí a bylo mi už 36. Ale tohle přežilo. Cítila jsem, jak se ve mně hýbe, jak je silné, plné života. Mé dítě. Položila si ruce na břicho a usmála se. Rodin mi chtěl domluvit nějakého doktora, řezníka, který se staral o modelky, když přišli do Maléru. Řekla jsem, že to udělám. Souhlasila jsem se vším. Dokonce jsem to pověděla i Paulovi. Samozřejmě byl šokovaný a prohlásil, že jsem vražetkyně. Stále držela ruce na břiše a já je přikryla dlaněmi. Paul mi to vyprávěl, když jsem se s ním sešla v Paříži. Zahleděla se mi do očí. Překvapilo tě to? Ne, jenom jsem si říkala, jak hrozné to pro tebe muselo být. Zlehinka mě pohladila po tváři, pak se zdvihla, přešla k oknu a zadívala se mřížemi do pusté zahrady. Když se otočila, sávala z ní energie. Odešla jsem od Rodéna, našla jsem si byt a zavřela se před světem. Všem jsem namluvila, že jsem nemocná. Paul i Rodén si mysleli, že se zotavuju po potratu. Ale dítě se narodilo. Porodila jsem syna, Jessie. Když jsem o něco později doprovodila Camille do jejího pokoje, vytáhla spod železné postele krabici. Uvnitř byla bysta malého chlapečka, asi tak pětiletého. Bradu měl lehce vysunutou dopředu a ve tváři hrdý výraz. Jeho podoba s Camille byla nepřehlednutelná. Z kapsy u sukně vytáhla kousek papíru. Bylo na něm napsáno číslo domu ve Villeneuve. Svěřila se mu své staré chůvě. Měla mě a Paula vždycky moc ráda. Chtěla se mu ukrýt před Rodénem. Bála jsem se, aby mu neublížil. Předáš mu tohle? Podala mi bistu. Jessimu na mí najdeš ho? Uděláš to kvůli mně? Povíš mu, kdo je jeho matka? Jak ho najdu? Snadno, je to malá vesnice. Opatrně jsem držela hlavičku v rukou a prohlížela si Kamína syna. Zdál se příliš dokonalý. Jako by to byla spíš představa vysněného dítěte než skutečnost. Co když je to stejný výplod Kamíny nemocné mysli jako představy o jedu a o Rodénových nohsledech, který ji pronásledují? Uložila jsem bistu do krabice a naposled Kamí objala. Požádala mě, abych sehrála v jejím životě další úlohu a já jsem byla odhodlaná její prosbě vyhovět. Když mě auto odváželo z Mont-de-Verk, otevřela jsem okénko a nechala větřík, aby mi schladil obličej. Myslela jsem na Kamí a na to, že strávila za zdmi ústavu 16 let. Sama. Dokázal by to někdo vydržet, aniž by ho to zlomilo? Dovolila jsem si rozplakat se. Pro Kamí, pro promarněné roky, pro zničený talent, pro svou přítelkyni. Ale nepromarnila jsem svůj talent i já. V letech, kdy Kamí tvořila svá geniální díla, jsem se lopotila s placením účtů za zeleninu a snažila se ukáznit zlobivé děti. Měla bych být vděčná za to, co jsem dostala. Za manžela a 4 děti. Ale místo toho se mi vybavila vůně citronové kolínské a zlatavé světlo pařížských odpolední. Plakala jsem pro nás všechny. Pro Kamí, Žorže i sama pro sebe.